Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namangan hokimi TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlarni bir oyga yopib qo'yishni taklif qildi.
O'zi bir oyga bloklab, hammani kitobga o'tkazish kerak, gazetaga o'tkazish kerak.
Tojikistonga Afg'onistondan yana 1000dan ziyod hukumat askari qochib o'tdi. Prezidentlar Mirziyoyev va Rahmon Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qildi. Ichki ishlar vazirligi dam olish kunlari Toshkentda niqobsiz yurganlardan qariyb 2000 nafari javobgarlikka tortilganini ma'lum qildi. Tbilisida Ozodlik radiosining gruzin xizmati jurnalistlari Torniki Mandariya va Dato Karidze hujumga uchradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 5-iyul kuni bo'lib o'tgan telefon orqali muloqot chog'ida Markaziy Osiyo mintaqasida Afg'oniston yo'nalishidagi ahvolning yomonlashishi va keskinlikning kuchayishi bilan bog'liq vaziyatning rivojlanishini muhokama qilishdi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, prezidentlar O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarining ikki tomonlama kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashganlar. Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmon bo'lajak oliy darajadagi tadbirlarni, shu jumladan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvini o'tkazish rejasini ham ko'rib chiqqanlar. So'nggi haftalarda ham O'zbekiston ham Tojikistonga chegaradosh bo'lgan Afg'onistonda hukumat kuchlari va Taliban harakati jangarilari o'rtasida qurolli to'qnashuvlar avj olib, chegaraoldi tumanlarida vaziyat keskinlashib borayotgani, AQSh hukumati Markaziy Osiyoning 3 davlati, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistondan NATO kuchlari bilan hamkorlik qilgan, ayni paytda Talibondan qochishga urinayotgan 9 mingga yaqin afg'onistonlikni vaqtincha o'z bag'riga olishni so'ragani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. O'zbekistonda davlat xaridlarini to'g'ridan to'g'ri yoki tender savdolarisiz o'tkazish man qilindi. Mazkur tartib mamlakat prezidenti tomonidan shu yil 2-iyulida imzolangan davlat xaridlari shaffofligini ta'minlash va samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda aks etgan. Hujjatda qayd etilishicha, shu yil 5-iyulidan davlat shirkatlaridan iborat korporativ buyurtmachilar davlat xaridlarini amalga oshirishda xarid qilish tartib tamoyillarini o'tkazish to'g'risidagi e'lonlar va davlat xaridlari natijalari to'g'risidagi axborotni maxsus axborot portali hamda ommaviy axborot vositalarida joylashtirishlari lozim. Qarorda mazkur buyurtmachilar uchun individual tarzda O'zbekiston Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi qarorlariga muvofiq belgilangan davlat xaridlarini to'g'ridan to'g'ri yoki tender savdolarini o'tkazmasdan amalga oshirishning mavjud tartiblari bekor qilinishi belgilangan. O'zbekiston poytaxtida 3-iyul kuni karantin cheklovlariga amal qilmay, niqob taqmay yurganlardan 964 nafari ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 4-iyul kuni esa bu kabi qoidabuzarlardan yana 985 nafariga nisbatan bayonnoma tuzilgan. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha 3-iyul kuni karantin qoidalariga rioya etmaganlardan 4885 nafari, 4-iyul kuni esa 4764 nafariga ogohlantirish berilgan. Ayni paytda yakshanba karantin cheklovlarini buzgan 11 ta yuridik shaxs jarimaga tortilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasiga asosan vakolatli organning maxsus talablariga zid ravishda jamoat joylarida niqobsiz bo'lish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishini eslatgan. So'nggi haftalarda epidemiologik vaziyat murakkablashgani ortidan Respublika maxsus komissiyasi Toshkentda shu yil 28-iyundan 12-iyulga qadar karantin cheklovlarini kuchaytirishga oid qaror qabul qilgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. Tbilisidagi BMT vakolatxonasi binosi oldida Ozodlik radiosining gruzin xizmati jurnalistlari Torniki Mandariya va Dato Koridze hujumga uchrashdi. Ularga kasbiy vazifasini bajarayotgan paytda hujum qilishgan. Hodisa chog'ida ularga tegishli texnikaga ham shikast yetgan. Gruziya poytaxtida 5-iyul kuni LGBT hamjamiyatining bo'lajak yurishiga qarshi kishilar ishtirokida tartibsizlik yuzaga kelgan. Ular dushanba oqshomida Rustaveli shoh ko'chasida o'tkazilajak yurishga norozilik bildirib chiqqanlar. Tartibsizlik ishtirokchilari qo'lga olingani haqida ma'lumot yo'q. Avvalroq mahalliy ommaviy axborot vositalari Gruziya parlamenti binosi oldida jurnalistlarga hujum uyushtirilgani haqida xabar qilgan edilar. Gruzin nashrlari to'qnashuvni ultrakonservativ va radikal harakatlar vakillari keltirib chiqarganini yozmoqdalar. Gruziya ichki ishlar vazirligi muxbirlarga qarshi uyushtirilgan hujumlar yuzasidan mamlakat jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha tergov boshlanganini ma'lum qilgan. Turkmaniston aholisi soni 2.7 million kishini tashkil qildi. Ya'ni bu ko'rsatkich 1980-yillar darajasiga tushib ketgan. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, aholini ro'yxatga olishga hozirlik ko'rayotgan davlat idoralari vakillari shuncha chamalashmoqda. Dastlabki baho rasmiy ma'lumotlardan 2 baravar kam chiqqan. Rasmiy ma'lumotga tayanuvchi Jahon banki statistikasida 2018-yilda mamlakat aholisi 5.8 million kishini tashkil qilgani keltirilgan. 2020-yil hukumatning rasmiy loyihasida mamlakat aholisi soni 6.2 million nafar qilib ko'rsatilgan. Ammo Ozodlikning Turkman xizmati manbalari aslida mamlakat keskin depopulyatsiya jarayonini kechirayotgani va bu hatto hukumatning o'zi uchun ham kutilmagan hol bo'lganini bildirishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Joriy yilning 4-iyuldan 5-iyulga o'tar kechasi Tolibon harakati jangarilari Afg'onistonning Badaxshon viloyatiga qarashli uyezdlari Xoxon, Shikay, Nusay, Mohimay, Shug'non va Sulton Shqoshim uyezdlarini egallab olishgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Tojikiston Respublikasi chegara qo'shinlari matbuot markazi ma'lumotiga ko'ra, Tolibonlar bilan qurolli to'qnashuvlar chog'ida Afg'oniston hukumat qo'shinlarining 1037 nafar askari tojik-afg'on davlat chegarasini kesib o'tgan va Tojikiston hududiga yashiringan. Tojikiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi chegara Badaxshon yo'nalishi bo'ylab 910 kilometrga uzaygan. Avvalroq Tojikiston chegara qo'shinlari 4-iyul oqshomida Tolibon harakatiga mansub qurolli guruh Afg'onistonning Badaxshon viloyatiga qarashli Xoxon uyezdini jangsiz ishg'ol qilganini ma'lum qilgandi. Qayd etilishicha, bu munosabat bilan Afg'oniston qurolli kuchlarining 94 nafar harbiy xizmatchisi o'z jonlarini qutqarish maqsadida Shamsiddin Shohin tumanidagi Shoxon uchastkasida davlat chegarasini kesib o'tib, Tojikiston hududiga kirishgan. Ushbu tuman Badaxshon viloyatining Xoxon uyezdi qarshisida joylashgan bo'lib, ularni katta ko'prik bog'lab turadi. Bu so'nggi bir oyda afg'on askarlarining toliblardan qochib Afg'oniston chegarasini 5-chi bor kesib o'tishidir. Tojikiston Respublikasi chegarachilari insonparvarlik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga amal qilgan holda Afg'oniston hukumat qo'shinlarining chekinayotgan harbiy xizmatchilari Tojikiston hududiga o'tishiga ruxsat berishdi deyilgan chegara qo'shinlari xabarnomasida. Chegarachilar davlat chegarasining mazkur uchastkasida og'ir vaziyat yuzaga kelganini hisobga olganda, Afg'oniston Islom Respublikasi hukumat qo'shinlari harbiy xizmatchilarining Tojikiston hududiga kirishi davom etishi ehtimoli mavjudligini istisno qilishmagan. Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyat tojik hukumatini jiddiy xavotirga solmoqda. Prezident Emomali Rahmon 4-iyul kuni Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani bilan telefon orqali muloqoti chog'ida unga afg'on askarlarining tojik davlat chegarasini majburan kesib o'tishiga doir yangi holatlar haqida ma'lumot bergan. Davlat rahbarining matbuot xizmatiga ko'ra, shu bilan birga Tojikistonning Afg'oniston ichki ishlariga aralashmaslik va rasmiy hukumatning mamlakatda tinchlik, barqarorlik va xavfsizlik o'rnatishga qaratilgan sa'y-harakatlarini har tomonlama dastaklashga ifodalangan pozitsiyasi o'zgarmasligini ta'kidlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 5-iyul kuni bo'lib o'tgan telefon orqali muloqot chog'ida Markaziy Osiyo mintaqasida Afg'oniston yo'nalishidagi ahvolning yomonlashishi va keskinlikning kuchayishi bilan bog'liq vaziyatning rivojlanishini muhokama qilishdi. Shavkat Mirziyoyev va Emomali Rahmon bo'lajak oliy darajadagi tadbirlarni, shu jumladan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvini o'tkazish rejasini ham ko'rib chiqqanlar.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov O'zbekistonda TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlarni bir oyga bloklab qo'yishni taklif qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Hokimning fikricha, shu yo'l bilan yoshlarni kitob va gazetxonlikka o'tkazish, aholini esa prezident tashabbusi bilan so'nggi 5 yilda amalga oshirilgan ishlarni tushunadigan qilish mumkin. Hokim bu taklifni 3-iyul kuni Chortoq tumanida o'tkazilgan hokim va yoshlar uchrashuvida O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar faoliyatining cheklanishi bahslarga sabab bo'lib qolayotgan bir kezda bildirdi. Axborotlashtirish va telekommunikatsiya sohasi nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi O'zkom nazorat shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashdagi qonunbuzarliklar sababli ba'zi ijtimoiy tarmoqlarning ishini vaqtincha cheklab qo'yganini bildirgan. Ayni kunlarda O'zbekistonda Twitter, TikTok va VKontakte tarmoqlarida uzilishlar kuzatilmoqda. Skype messenjeri umuman ishlamayotir. Namangan viloyat hokimi Shuhrat Abdurazzoqov fikricha, O'zbekistonda aholini prezident Shavkat Mirziyoyevning so'nggi 5 yil ichida qilayotgan ishlarini oddiy holatdek qabul qilishiga ijtimoiy tarmoqlar sabab bo'lmoqda.
Bir bolalarni bloklaydi deb shov-shuv qilyapti. O'zi bir oyga bloklab, hammani kitobga o'tkazish kerak, gazetaga o'tkazish kerak. Betini yumagan chiqib, bir bolalarni chet eldan turib murojaat qilib ketsa, hamma o'shani 1400 nishda ham kommentariy bo'ladi. Davlatimizda qilinayotgan ishlar, prezident tashabbuslari bilan qilinayotgan ishlar, yo'llar, suvlar, maktablar, bog'chalar, balnitsalar qurilyapti. U narsani hech kim oddiy holatdagi nima qiladi, qilish kerakdi, qiladi. Qayerda qilish kerak? Oldin ham bo'lgan shu pullar. 26 yil hech narsa bo'lmadi-ku. 5 yilda qancha o'zgarish? Odamning endi hamma yoq ochiq bo'lib ketsa, osmondagi oy talab qilish boshlaydi.
Bundan tashqari hokim aynan ijtimoiy tarmoqlar yoshlarni ota-onasi bilan muloqotdan, gazeta va kitob o'qishdan to'smoqda deb ta'kidladi. O'zbekistonda O'zkom nazorat tashkiloti shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashdagi qonunbuzarliklar sababli ayrim ijtimoiy tarmoqlarning ishini cheklab qo'ygani, buning ortidan Twitter, TikTok va VKontakte tarmoqlarida uzilishlar kuzatilayotgani haqida Ozodlik xabar bergan. Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov bot-bot ijtimoiy tarmoqlarga tushgan. Jumladan, shu yilning aprel oyida Kun.uz nashriga bergan intervyusida viloyat hokimlariga qimmatbaho avtomobillar kerak deb ta'kidlagan va buni shunday izohlagan edi. Mana yaqinda Pokistonning Panjob viloyati gubernatori keldi. 110 million aholiga ega katta bir hududning rahbari Namanganga kelish bo'yicha taklifimizni qabul qildi. Shu kabi yana boshqa ko'plab xorijiy mehmonlar tashrif buyuradi. Mana shunday mehmonlar yurtimizga kelganida ularni oddiy mashinada olib yurmaymiz-ku. Mana shunday jihatlar hamkorligimizga ta'sirini ko'rsatadi deb izohladi. Viloyat hokimlariga qimmatbaho mashinalar kerak deb hisoblangan Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov. O'shanda hokimning izohi tarmoqlarda e'tirozga sabab bo'lgan, xususan Telegram tarmog'idagi Davletov us kanali mana bunday e'tiroz yozgan edi. Afsuski, investor uchun qimmat mashina izzat-ikrom hokimning o'zim javob beraman degan gapi emas. Avvalo qonun ustuvorligi, sud mustaqilligi va kuchli fuqarolik jamiyati kerak. Qolgani o'zimiz o'ylab topgan noto'g'ri yondashuv deb yozdi Davletov us Telegram kanali. Bundan tashqari Namangan viloyat hokimi birinchi bo'lib o'ziga konteynerdan uy qurdirgan hokim sifatida ham tanilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev yilning fevral oyida Namangan viloyatiga safar qilgan va kutilmaganda abgor holda yashayotgan Bunyodkor mahallasiga borgandi. Shundan so'ng viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov Bunyodkor mahallasida o'ziga konteynerdan uy qurdirib, to obod bo'lguncha shu mahallada yashashini bildirgandi. O'shanda ham bu tashabbus tarmoqlarda rosa bahs bo'lgan. 45 yashar Shavkat Shokirjonovich Abdurazzoqov 2020 yilning 24 sentyabrida Namangan viloyati hokimi etib tayinlangan. Unga qadar 2017 yilning iyul oyidan Namangan shahar hokimi bo'lgan. Shahar hokimligiga tayinlangunicha esa Vazirlar Mahkamasining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash hamda iste'mol tovarlari masalalari axborot tahlil departamentining mudiri vazifasida ishlagan. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Delta hujumga o'tdi. Koronavirusning yangi shtammi qanchalik xavfli? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevropa qit'asida COVID-19 ning delta shtammi jadal tarqalmoqda. Bu shtamm yana hindcha turnomi bilan ham mashhur. Kasallanish holatlari sezilarli darajada pasayishi ortidan Yevropada epidemiologik ahvol qaytadan og'irlashmoqda. Ko'plab davlatlar hukumatlari uchun bu tahlikali signal va yangi cheklovlar joriy etish uchun asosdir. Koronavirusning ushbu mutatsiyasi tarqalishi bo'yicha qit'a mamlakatlari orasida Buyuk Britaniya, Rossiya va Portugaliya peshqadam bo'lib turibdi. Reuters agentligi Indoneziya poytaxti Jakartadagi ahvolini yoritdi. Kasalxonalarda joy yo'q, yo'laklargacha koykalar joylashtirilgan, ko'plab bemorlar jon bermoqda. O'g'limni olib kelgan edim, reanimatsiya bo'limiga kirish uchun 2 soat kutdik. Virusga test natijasi musbat chiqqan edi, ammo vrachlar faqat biroz dori berishimiz mumkin, lekin olib qolmaymiz, kasalxonada joy yo'q deb aytishdi degan Jakartada yashovchi bir erkak Reuters muxbiriga. Jakartadagi kislorod balonini to'ldirish do'konlarida uzun navbatlar paydo bo'lgan. Mamlakat eng kuchli koronavirus xurujini boshidan kechirmoqda. Bu delta shtammi tarqalishi bilan bog'liq. Hukumat komendantlik soati joriy etgan, restoran va bar yopiq. Deltani deb sayyohlar uchun Bali kurort orollarining ochilishi ham keyinga surildi. Delta shtammi ilk dafa o'tgan yili Hindistonda aniqlangan bo'lib, hozirda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra 96 mamlakatda tarqalmoqda. Qariyb 2 barobar yuqumliroq bo'lgan delta virusning boshqa shtammlarini tobora siqib chiqarib, yakka hukmronlikka intilmoqda. Buyuk Britaniyada delta shtammi allaqachon barcha COVID-19 yuqtirish holatlarining 95%ga sababchi bo'lib ulgurgan. Delta bilan og'rigan britanlar bosh og'rig'i, tomoq qichishi, tumov, isitma va ba'zan yo'taldan shikoyat qilishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan statistikaga qarab, delta eng avvalo kimlarga xavf solishi mumkinligini tushunib olish oson. Fevral oyi boshidan iyulning o'rtalarigacha 92 mingdan ortiq delta shtammi bilan kasallanish holatlari tahlil qilingan edi. Ayon bo'ldiki, u asosan hali 50 ga ham to'lmagan hali navqiron odamlarga yuqayotgan ekan. Kasallanganlarning yarmidan ko'pi o'zini emlatmagan. Ana shu emlanmagan va delta yuqtirib olgan guruhdan 52 mingdan ortig'ining yoshi 50 dan kichik bo'lgan. Bu 97% degani. Qolgan 3% yoki 976 kishini keksalar tashkil qilgan. Yangi shtammdan Britaniyada jami 117 kishi vafot etdi. Bu 25 iyundagi ma'lumot. Kasallik yuqtirayotganlar aksar yoshlar bo'lsa, o'layotganlarning mutlaq ko'pchiligi qariyalar. 117 qurbondan atigi 8 nafarining yoshi 50 dan kichik bo'lgan. Shunday qilib, Britaniya Sog'liqni saqlash vazirligi hisobotiga ko'ra, bugungi kunda delta shtammini yuqtirish xavfi eng yuqori qatlam bu, hali emlanmagan yoki vaksinaning faqat bir dozasini olgan 50 yoshdan kichik odamlardir. Britaniyada delta tarqalishi tufayli Germaniya angliyalik sayyohlar uchun cheklovlar joriy qildi. Endilikda Buyuk Britaniyadan Germaniyaga borayotgan har bir odam 2 hafta karantinda o'tirishi kerak, hatto koronavirusga qarshi emlangan yoki testi manfiy chiqqan bo'lsa ham. Kansler Angela Merkel Yevropa Ittifoqiga a'zo barcha mamlakatlarda shunaqa ehtiyot choralari ko'rilishiga erishmoqchi. Delta shtammi tarqalishi tufayli endi Fransiyada koronavirusning 4-chi to'lqinini kutishmoqda. Bu haqda 30 iyun kuni hukumatning ilmiy maslahatchisi Arno Fontana ma'lum qilgan. Yangi kasallanganlarning qariyb 20% delta yuqtirgan. Ushbu shtammning ulushi foizlarda o'sishda davom etmoqda. To'liq ifodada emas, chunki umumiy kasallanish holatlari kamayapti, deydi Fransiya Sog'liqni saqlash vaziri Olivier Veran. Vazirning aytishicha, kasallik tarqalish sur'ati halokatli darajada emas, chunki odamlar emlanmoqda. Ammo virus yuqtirganlar orasida delta aniqlangan holatlar tobora ortayapti. Aholini emlash sust kechayotgan Rossiyada hozirda qancha odam delta bilan og'riganini aytish qiyin. Rossiyalik virusolog Georgiy Bazikin Sankt-Peterburgga oid ma'lumotlarni keltirgan. May oyida yangi kasallanishlar sonining yarmidan ko'proq qismi delta hissasiga to'g'ri kelardi. Iyun oyiga kelib bu ko'rsatkich 90% dan oshdi. Moskva ma'muriyati ham poytaxtga doir ko'rsatkich 90% ekanini aytgandi. 29 iyun kuni esa Rospotrebnadzor rahbari Anna Popova Rossiyaga yana bir yangi shtamm delta plus kirib kelganini ma'lum qildi. Oslo Met universiteti dotsenti Yuriy Kiselyov Настоящее время telekanaliga bergan intervyusida delta shtammi avvalo biologik xossalari o'zgargani sababli xavfli sanalishini, mavjud ma'lumotga ko'ra kamida bir necha karra yuqumli ekanini aytgan. Rossiyaga navbatdagi yangi tur delta plus kirib kelgani haqidagi xabarga izoh berarkan, mutaxassis bu ma'lumotning to'g'riligini shubha ostiga olgan. Bu yerda savolga o'rin bor. U bizga kirib kelganmi yoki shu yerning o'zida evolyutsiyaga uchraganmi? Aholining katta qismi emlanmaganini va ular ushbu virus shiddat bilan biologik rivojlanishi va o'zgarishi uchun barcha sharoit muhayyo bo'lgan o'ziga xos ulkan qozon vazifasini bajarayotganini hisobga olsak, keyingi ehtimol haqiqatga yaqinroq. Biroq nima bo'lganida ham deltaning mazkur shtammi qo'shimcha mutatsiyaga ega va o'sha qo'shimcha xossasi uning hujayraga oson kirib olishini ta'minlaydi. Demakki, uni yanada yuqumliroq qiladi degan Kiselyov. Rossiya sog'liqni saqlash tizimi mulozimlari kasallanish va o'lim holatlari bo'yicha ketma-ket rekord ko'rsatkichlarini e'lon qilishmoqda. Bu delta shtammi shunchalik faol harakat qilishini bildiradimi? Yuriy Kiselyovga ko'ra, ayni paytda bu to'g'rida aniq bir narsa deyish qiyin, chunki virusologik nazoratga doir ma'lumotlar manzarani to'la tasavvur qilish uchun yetarli emas. Shu bois bu yangi to'lqinni delta shtammi ko'tardimi yoki delta plusmi hozircha noma'lum, ammo virusning yuqumlilik xossasi borgan sari kuchayganini hisobga olsak, yangi to'lqin boshlanishini oldindan taxmin qilish mumkin edi. Tabiiyki, endi odamlar ko'proq kasallanadi, ko'proq gospitalizatsiya qilinadi va afsuski ko'proq bemorlar nobud bo'ladi, deya mulohaza qiladi u. Yuriy Kiselyov intervyu davomida delta shtammining vaksinalarga qanchalik chidamliligi to'g'risidagi savolga ham javob bergan. Men ilmiy manbalarda ko'proq ma'lumotlarga qaraganda, rostdan ham vaksinalarning mazkur shtammga nisbatan samaradorligi pasayishi kutilmoqda. To'g'ri, delta shtammi manzarasida himoya darajasi avvalgidek yuqori bo'lmas, lekin bu yerda himoyaning borligi muhim. Men vaksinani xavfsizlik kamariga o'xshataman. U avtohalokat chog'ida o'lishdan 100% saqlay olmaydi, ammo muayyan darajada himoya qilishi aniq. Shu bois ham undan foydalanamiz, degan mutaxassis.
Namangan hokimi TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlarni bir oyga yopib qo'yishni taklif qildi.
O'zi bir oyga biroqlar, hammani kitobga o'tkazish kerak, gazetaga o'tkazish kerak.
Tojikistonga Afg'onistondan yana 1000 dan ziyod hukumat askari qochib o'tdi. Prezidentlar Mirziyoyev va Rahmon Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qildi. Tbilisida Ozodlik radiosining gruzin xizmati jurnalistlari Torniki Mandariya va Dato Karidze hujumga uchradi. Yevropada COVID-19 delta shtammi jadal tarqalmoqda. Anchadan beri kasallanish pasaygan bu qitada ahvol qaytadan og'irlashishi mumkin. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoydan kelgan qozoqlar o'z vatanlarida byurokratik muammolarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoydan Qozog'istonga ko'chib kelgan etnik qozoqlar pensiyani rasmiylashtirish va tug'ilganlik haqida guvohnoma olishda mushkulatlarga duch kelmoqda. Ularning aytishicha, hukumat idoralari ulardan Xitoy tomoni tasdiqlagan hujjatlarni taqdim etishni talab qilyapti. Buning esa iloji yo'q. 76 yoshli Kaduan Bagay Olmaota viloyati Jambul tumanining Uzunagash qishlog'ida yashaydi. U Qozog'istonga 2019-yilda Xitoyning Xinjiang mintaqasidagi Ili Qozoq muxtor okrugiga qarashli Toli degan joydan 4 nafar voyaga yetgan farzandlari bilan birga ko'chib kelgan. O'g'illaridan biri Xitoyda qolgan. Kaduan Bagay Qozog'iston fuqaroligini o'tgan yili oldi. 4 farzandiga ham fuqarolik berishdi. Bagay pensiya olish uchun ham hujjat to'plab, ularni tuman aholiga xizmat ko'rsatish markaziga topshirdi. Keksa ayol o'zi yura olmagani sababli hujjatlarni rasmiylashtirish bilan uning kelini Zerda Kamalbek shug'ullanmoqda. Mehnat, ijtimoiy himoya va migratsiya qo'mitasining Olmaota viloyati departamenti bir necha kundan so'ng hujjatlarimizni qaytardi. Qaynonam bolalarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarini Xitoyda yoki Xitoyning Qozog'istondagi konsulligiga tasdiqlatib kelishi kerak emish, hikoya qiladi Zerda Kamalbek. Kaduan Bagay Olmaotadagi Xitoy konsulligiga bordi. Aytishicha, uni hatto konsullik ostonasiga yaqin yo'latishmagan. Bizni qabul qilishgani yo'q, hatto gaplashishni ham xohlashmadi, deydi Kaduan Bagay. Vataniga qaytib fuqarolik olgan boshqa ko'plab qozoqlar ham o'z hujjatlarini rasmiylashtirishda ayni qiyinchiliklarga ro'para kelmoqda. 71 yashar Salesh Kapasholi va uning 67 yoshli xotini Ozodlikning qozoq xizmatiga pensiyani rasmiylashtira olmayotganlaridan shikoyat qildi. Bir umr podachilik qildim, xotinim sut sog'di. Lekin o'sha paytlar Xitoyda mehnat daftarchasi olmaganmiz. Keyinroq Qozog'istonga kelganimizda pensiya olish uchun mehnat daftarchasi bo'lish shartligini aytishdi. Xitoydan biz u yerda ishlaganimizni tasdiqlovchi hujjat oldik, ammo uni qabul qilishmadi. Qalbaki deyishyapti, deydi Salesh Kapasholi. Bahorga davr hujjatini topshirganlarga pensiya chiqdi, ammo shu yilning mart oyidan boshlab Xitoy konsulligi tasdiqlab bergan mehnat daftarchasi bilan kelinglar deb talab qo'yishyapti, tushuntiradi u. Salesh Kapasholi hozirda davlatdan oyiga 18 ming tanga, taxminan 43 dollar nafaqa oladi. Qozog'istonda pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga binoan pensiya yoshiga yetgan, lekin mehnat stajiga ega bo'lmagan fuqarolar uchun eng kam pensiya miqdori joriy yilda 18,524 tanga qilib belgilandi. Mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlar tasdiqlanganidan so'ng pensiya qayta hisoblanadi. Mehnat, ijtimoiy himoya va migratsiya qo'mitasining Sharqiy Qozog'iston viloyati bo'yicha boshqarmasi vakili Aynur Serik Bolqizi Qozog'iston fuqaroligini olgan shaxslarning pensiyaga chiqish tartibini shunday tushuntiradi. Pensiya ta'minotiga doir qonunga muvofiq 5 nafar va undan ortiq farzand ko'rgan ayol pensiyaga barvaqt 53 yoshdan chiqish imtiyoziga ega. Boshqarma vakili ko'p bolali onaga tegishli pensiyani olish uchun ayol taqdim etishi lozim bo'lgan hujjatlarni sanaydi. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan berilgan ekan. Ariza beruvchi asl hujjat bilan birga uning notarial tasdiqlangan nusxasini topshirishi kerak. Uni Xitoy konsulligida tasdiqlatish talab qilinmaydi, deydi Aynur Serikbol qizi. Xitoydan kelgan qondoshlar muammolari bilan shug'ullanuvchi Atajurt yeriktilari jamoat tashkiloti vakili Qayrat Baytolla joriy yildan Qozog'iston hukumati repatriantlardan 4 hujjatni, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, mehnat daftarchasi, diplom va nikoh guvohnomasini Xitoy konsulligidan tasdiqlatgan holda taqdim etishni talab qilayotganini aytadi. Xitoy xorijiy davlatlarning rasmiy hujjatlarini legallashtirish talabini bekor qilgan Haga konvensiyasi a'zosi bo'lmagani sababli Xitoydan ko'chib kelganlar shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarini Xitoy tashqi ishlar vazirligida tasdiqlatishlari lozim, deyiladi mazkur idoraning javob xatida. Shuningdek, Qozog'iston va Xitoy o'rtasida legallashtirish yoki hujjatlarni so'rab olish to'g'risida hech qanday bitim imzolanmagan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Kitob bozorida reyd o'tkazgan dindorlar Da Vinci va Rembrandtni xalqqa yod deb topdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 28-iyun kuni O'zbekiston Islom akademiyasi rektori, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi raisi o'rinbosari Muzaffar Kamilov, Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Abdoazimov va Farg'ona viloyat Toshloq tuman masjidining sobiq imom xatibi Shukrullo Egamberdiyevlar boshchiligidagi dindorlar guruhi Toshkent markazidagi kitob do'konlarini ularda sotilayotgan kitoblar islomiy mafkuraga to'g'ri kelish-kelmasligi yuzasidan taftish qildi. Taftishchilar guruhining Navoiy ko'chasida Chorsu guzariga yaqin joylashgan bir necha do'konlarga kirib kitoblarni ko'zdan kechirgani bir soatdan oshiq davom etadigan videoda aks etgan. Taftish davomida bu tadbir ishtirokchilari Rossiya kitoblari degan peshtaxta osilgan do'konga kirishadi. Videoda kitob do'koni sotuvchisining qo'rqinch to'la, reyd o'tkazayotgan komissiya a'zolarining esa qahrli qiyofalari ko'rinadi. Videoda Din ishlari qo'mitasi raisi o'rinbosari Muzaffar Kamilov do'kondagi kitoblarning zararini uqtirgani eshitiladi. Bizning e'tiqodimizga zid bo'lib qolgan joylari bor, sharqshunoslarning nuqtai nazaridan yozilgan hollari bor. Bu kitoblar jamiyatdagi mavjud e'tiqodiy masalalarni buzib qo'yadi. Kitoblar birinchi galda e'tiqodimizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Keyin axloqimiz, bizdagi urf-odat, yurish-turish, qadriyat masalalari bor, deydi Muzaffar Kamilov videoda. Shundan keyin so'z olgan Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Abdoazimov bu do'kondagi barcha kitoblarda muammo bor, deya ta'kidlaydi. O'zi aslida kitobni tashqaridan kiritayotib bojxona ko'rigidan o'tkazilganda qattiq nazorat qilish kerak. Bu degani kitobga to'sqinlik emas, balki noto'g'ri tushunchalarga to'sqinlik degani. O'zi bu kitob masalasida muammo bor. Kitobni nazorat qilish tizimi chotki ishlayotgani yo'q, ochiq aytish kerak. Mana kitoblarni bitta-bitta ochib ko'rdim. Hammasida muammo bor. Yalang'och odamning rasmini qo'yib qo'ygan, Da Vinci'ni anavi eski aniqalari, Rembrandtning asarlari, bularni kimdir san'at deydi-da, lekin bu millatning asliga salbiy ta'sir qiladi degan narsalardir. Bu faoliyatni chegaralashimiz kerak, ideolog sifatida, deydi Abror Abdoazimov. Bu gapni aytgan Abror Abdoazimov Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi bo'lgani uchun u ideologiya degan islom ideologiyasini nazarda tutyapti deb tushunish mumkin. Shundan so'ng Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Isroil yozuvchisi Yuval Noy Hararining o'zbek tiliga tarjima qilingan Sapiens insoniyatning qisqacha tarixi degan kitobini zararli, erkak muallifini esa bir erkakning xotini deb kesatadi. Uchrashuv davomida dindorlardan tarkib topgan komissiya Bermud uchburchagini fitna, Larisa Burakovaning kitobi esa mavjud tuzumni ag'darishga chorlov o'laroq o'zbek o'quvchisi o'qimasligi kerak adabiyot deb topishdi. Ozodlik muxbiri Din ishlari qo'mitasidan mazkur reyd borasida izoh ola olmadi. Islom sivilizatsiyasi markazi matbuot xizmati esa o'z xodimini Abror Abdoazimovning shaxsiy fikrlari markaz nuqtai nazarini anglatmasligini bildirish bilan kifoyalandi. Dindorlarning kitob do'konlaridagi reydi aks etgan video ostidagi aksar izohlar tanqidiy ruhda. Tarmoq yuzeri Lola Aziz bu komissiya reydini bolalar bog'chasi deb ataydi. O'zlaridan senzor yasab olishgan, bularni o'zi umrida bir marta diniy kitobdan boshqa biror adabiyot o'qishmagan. Aqliy darajasi plintusdan pastda, pazorichi. Bular kim? Ularga kim vakolat berdi butun O'zbekiston aholisiga tavsiyalar berib tekshiruvlar olib borishga? Ularning nima haqqi bor? O'zlaricha katta inspeksiya, detskiy sad, deb yozadi Lola Aziz. Toshkentlik jurnalist Farida Sharif Ozodlik bilan suhbatda bu komissiya kim tomonidan vakil qilingan degan savolni o'rtaga tashlar ekan bunday dedi. Bu reyd meni hayratga soldi, chunki kim tomonidan vakil qilingani noma'lum kishilar kitob magazinlarini obxod qilib nimani o'qish mumkin u nimani o'qish mumkin emasligini ko'rsatib yurishibdi. Keyin tushunib yetsam, bular O'zbekiston hukumati uchun qora ishni qilib bermoqda. Ularda hukumat bergan kart-blansh borligi aniq. Ayni paytda hukumat qo'zichoqday beozor mavqeda qolmoqda. Buning fonida senzura, qo'rqitish va aholini diniy afyun bilan vos-vos qilish tez suratda davom etmoqda, dedi Farida Sharif. Reydga munosabat bildirgan tarmoq faoli Abror Xayrullayev o'zbeklar nima o'qishini nahotki shular belgilasa deb hayratlanadi. Nima sababdan bu o'zboshimchalar to'dasi o'zbek xalqini butun dunyoda tan olingan va vaqt sinovidan o'tgan san'at asarlari bilan tanishish huquqidan mahrum qilishi lozimligi haqida gapirmoqda. Haqiqiy o'zbek yozuvchilari, Qodiriy, Cho'lpon, Fitratlar bunday domlalarni ko'rib qo'rqib ketishgan bo'lardi. O'zbekistonda ilm rivojlanishi uchun arab tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan kitoblarni emas, balki chet el ilmiy kitoblarini o'qitish lozim. Lekin bu har bir o'zbekining o'z tanlovi bo'lishi lozim. Har xil abror va mahallayu komitetlar kim nima o'qishini hal qilishga haqqi yo'q, deya munosabat bildirgan faol.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Namangan hokimi TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlarni bir oyga yopib qo'yishni taklif qildi.
O'zi bir oyga biroqlar, hammani kitobga o'tkazish kerak, gazetaga o'tkazish kerak.
Tojikistonga Afg'onistondan yana 1000dan ziyod hukumat askari qochib o'tdi. Prezidentlar Mirziyoyev va Rahmon Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qildi. Tbilisida Ozodlik radiosining gruzin xizmati jurnalistlari Torniki Mandariya va Dato Karidze hujumga uchradi. Yevropada COVID-19 delta shtammi jadal tarqalmoqda. Anchadan beri kasallanish pasaygan bu qitada ahvol qaytadan og'irlashishi mumkin. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa. Xorazmlik 30 tonna bug'doyni tortib olgan IIB xodimlarini reyderlikda ayblamoqda. Prokuratura holatni o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 2 iyul kuni xabar qilingan Xorazmdagi ushbu voqea joriy yilning 19 iyun kuni sodir bo'lgan. Voqea Islom Rajabov yashaydigan Urganch tumani Yuqori bog' qishlog'i Qipchoq mahallasi E'tibor ko'chasi 37 uyda sodir bo'lgan. Manba voqea joyidan olingan videoni Ozodlikka taqdim qildi. Aftidan voqea bir paytning o'zida bir nechta telefonga yozib olinib, keyin montaj qilingan. Boisi videodagi ayrim harakatlarda uzilishlar kuzatiladi. Guvohlardan biriga ko'ra, voqea aslida 1 soatdan ko'proq davom etgan. Ozodlikka taqdim qilingan 10 daqiqalik video bir ayolning bir necha formali erkaklar bilan tortishayotgani holatidan boshlangan.
Xo'p, meni uyimda erim yo'q, gipki berasizmi sizlar? Xo'p, gipdim sizlarga, ikkinchi noyabr.
Video davomida voqea sodir bo'layotgan uy oldida formali va formasiz erkaklar soni ko'paygani ko'rinadi. Guvohlarga ko'ra, 10 ga yaqin IIB xodimlari, bir nechta Milliy gvardiya xodimlari va Urganch tuman hokimligi vakillari voqeada ishtirok etgan. Videodagi gap-so'zlardan organ xodimlari uy egalari omboridagi bug'doyni olib ketishga kelgani anglashiladi.
Yetkami davlatni dogovorli bug'doyi yo'q dedi. Ne bela tushunmaysiz? Men fermer bo'lmasam, boshqa bo'lmasam, meni telekimga kirgan bug'doyni ketasiz. Noqqingiz bor.
Tasvirlarda formali shaxslarning uy darvozasini kuch bilan ochgani, uy egalariga kuch qo'llagani holatlari ko'rinadi. Formalilarning xonadon egalaridan birining qo'lini qayrayotgani aks etgan va uning biroz o'tib yerda bir necha daqiqa davomida hushsiz yotgani ko'rinadi. Video davomida bir necha kishining ombordagi bug'doy ustida o'tirgan holda bug'doyni bermaymiz, bizni ham qo'shib olib ketinglar degan gaplari eshitiladi.
Men o'zim mulkim, dekanchilik etaman, 3 yildan beri yig'layman. Fermer vaqtdan qolganini qarz ko'paytirib ketaman, hozir vaqtda hali qimmatda sotaman.
Keyin esa baqir chaqirlar fonida formali shaxslarning bir kishini kuch bilan IIB mashinasi tomon sudrayotgani aks etgan. Videoda uy egalari bug'doyni olib ketish uchun kelganlarga biror hujjat taqdim qilmaganliklarini bir necha bor pesh qilishgan. Videoda voqea nima bilan yakunlangani ko'rsatilmagan. 2 iyul kuni Ozodlik mobil muxbiri Yuqori bog' qishlog'i Qipchoq mahallasiga borib, voqea tafsilotlarini aniqladi.
Rajabovlar uyda bo'lmagani sabab muxbir ular bilan uchrasha olmasa-da, Islom Rajabovning yaqinlari va qo'shnilari bilan suhbatlashdi. Rajabovning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, voqea sodir bo'lgan 19-iyun kuni Islom Rajabov va uning ukasi Sobir Rajabov qo'liga kishan solingan holda kuch bilan IIBga olib ketilgan va o'sha kuni bir necha soatdan keyin qo'yib yuborilgan. Biroq ular uyga qaytguncha organ xodimlari Rajabovlar omboridagi bug'doyning hammasini olib ketishga erishgan. Mobil muxbir suhbatlashgan voqea guvohlariga ko'ra, o'sha kuni Rajabov omboridagi bug'doyni olib ketishga kelganlar o'zlarini tanishtirmagan va bug'doyni olib ketish haqida biror rasmiy hujjatni taqdim qilishmagan. Islom og'a organ xodimlarini reyderlikda ayblayapti, chunki ular umuman noqonuniy ish qilishdi, dedi Islom Rajabov yaqinlaridan biri. Islom Rajabovning yaqinlariga ko'ra, u bug'doyning kuch bilan tortib olingani va ukasi bilan ikkalasini IIBga majburan olib ketilgani yuzasidan turli tashkilotlarga ariza bilan murojaat qilgan, biroq bundan hozircha biror natija bo'lmagan. Xorazm viloyat prokuraturasi Islom Rajabov xonadonida sodir bo'lgan voqea yuzasidan e'lon qilgan ma'lumotda aytilishicha, Islom Rajabov Xiva Sezam MCJ'ga tegishli dala maydonining 30 gektar qismiga Xorazmdon mahsulotlari bilan shartnoma tuzmasdan o'z boshimchalik bilan g'alla ekkan. Rasmiy xabarga ko'ra, Rajabovlar oila a'zolari bilan Agroinspeksiya tuman bo'limi xodimlari o'rtasida janjal kelib chiqqani sabab IIB xodimlari jamoat tartibini saqlash uchun jalb qilingan. Viloyat prokuraturasi xabarida Islom Rajabov uydan olib ketilgan bug'doy 17.2 tonna bo'lgani va u hozir Xorazmdon mahsulotlariga topshirilgani aytilgan. Ayni paytda Rajabov yaqinlariga ko'ra, bug'doy aslida 30 tonna bo'lib, organ xodimlari g'allani Rajabov omboridan olib ketilayotgan paytda o'lchamagan va xonadon egalariga hech qanday dalolatnoma ham bermagan. Rasmiy xabarga ko'ra, hozirda Xiva Sezam MCJ rahbari hamda tuman ishchi guruh a'zolari, shuningdek IIB xodimlari xatti-harakatlariga huquqiy baho berish maqsadida Urganch tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda.
Ozod tarmoq.
O'zbekistonda Twitter, TikTok va VKontakteiga cheklovlar qo'yildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston axborotlashtirish va telekommunikatsiya sohasi nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi hisoblangan O'zkomnadzor shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashdagi qonunbuzarliklar sababli ba'zi ijtimoiy tarmoqlarning ishini cheklab qo'ydi. Tegishli ijtimoiy tarmoqlar 2021 yil 2-iyuldan boshlab shaxsiy ma'lumotlar subyektlarining huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritilgan va internet tarmog'ida tegishli resurslardan foydalanish O'zbekiston Respublikasi hududida cheklangan. Aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilgunga qadar belgilangan tartib amalda bo'ladi, deyiladi agentlik bildiruvida. Agentlik aynan qaysi ijtimoiy tarmoqlar cheklovlariga tushib qolganiga aniqlik kiritmagan. Gazeta UZ xabarga ko'ra esa foydalanuvchilar Twitter, TikTok va VKontakte ishlarida uzilishlar bo'layotgani, shuningdek media fayllar sekin yuklanayotgani yoki umuman yuklanmayotgani haqida xabar berishmoqda. O'zbekistonda Skype messenjeri ham ishlamayapti. 16 apreldan boshlab shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga yangi qo'shilgan 27 modda kuchga kirgandi. Bu moddaga ko'ra O'zbekiston fuqarolarining shaxsiga doir ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan serverlarda saqlanishi talab qilinmoqda. Qonun kuchga kirgach O'zkomnadzor, Google, Facebook, TikTok, Telegram va boshqalar daxil O'zbekistondagi ommabop internet serverlar ma'muriyatiga ogohlantirish xatlar yuborgan. Ulardan O'zbekiston fuqarolarining shaxsiga oid ma'lumotlarni respublikaga olib kelib saqlash talab qilinyapti. Rasmiylarga ko'ra olib kelinishi talab qilinayotgan shaxsiy ma'lumotlar sirasiga fuqarolar tarmoqda ro'yxatdan o'tish uchun ishlatadigan ism, familiya, telefon raqam va pasport ma'lumotlar kabilar kiradi. O'tgan oy O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev TikTok foydalanuvchilarini Amir Temur va shoir Alisher Navoiyga qo'yilgan tarixiy obidalarni haqorat qilgani uchun tanqid qilgandi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Banklar yoshlarga kredit bera olmayapti, xodimlar uyma-uy yurib qarz undirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnuvar var. Namangan viloyatining Norin tumanida imtiyozli kredit va'da qilingan 30 yigit qiz so'rovi mahalliy bankirlar tomonidan zaxira yo'q degan sabab bilan qaytarilmoqda. O'zini Robiya deb tanishtirgan 25 yashar qizning aytishicha, u shu kreditni olish uchun 15 kunlik maxsus kursda o'qigan. Kursga 400 ming so'm to'lab o'qidim, keyin sertifikat berishdi va o'sha sertifikat bilan bankdan imtiyozli kredit olib, chivarchilikni boshlashim kerak edi. Lekin mikrokredit bank ham Xalq banki ham resurs yo'q deb bir oydan beri avora qilyapti, dedi Robiya. U bilan birga hujjat topshirgan yana bir norinlikning yaqin qarindoshi ham ayni ma'lumotni tasdiqladi. Ismi sir qolish sharti bilan gaplashgan bu 25 yashar norinlikka ko'ra 2021 yilning yanvarida uning o'zi imtiyozli kredit olgan. Men fevral oyida birinchilardan bo'lib kursda o'qidim, keyin bank menga birinchi murojaatimdayoq 30 million so'm kredit ajratgandi. Hozir ustachilikni boshlaganman. Endi daromadga kiryapman. Lekin bizdan keyin o'qiganlarning ko'pchiligiga shu kreditni berishmayotgan ekan. Zaxira yo'qmish. Mening qarindoshim ham ololmayapti, dedi yosh tadbirkor. Norinlik yoshlar shikoyatida tilga olingan Namangan viloyati Mikrokredit bank va Xalq banki rahbariyatidan bu borada hozircha biror rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo Mikrokredit bankning Samarqanddagi filiallaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, aynan sertifikat asosida yoshlarga beriladigan kreditlar uchun resurs bor. Namanganda xatolik o'tganga o'xshaydi, chunki bu sertifikatga beriladigan imtiyozli 33 millionlik kreditga resurs bor. U yaqinda ajratilgan. Buni olishni istaganlar onlayn hujjat topshirib olishi mumkin. Buning ustidan nazorat qattiq, dedi Mikrokredit bank mulozimi. O'tgan yilning 13 oktyabrda prezident Mirziyoyev aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzolagan. Bu qarorga asosan 30 yoshgacha bo'lgan ishsiz va uyushmagan yoshlar hamda xotin-qizlarga avval bilim, so'ngra 3 yilgacha garovsiz imtiyozli kredit berish belgilangan. Bu qaror bilan O'zbekiston savdo-sanoat palatasi hamda yoshlar kelajagimiz jamg'armasi joylarda ishsiz yurgan yoshlarni aniqlab, ularga o'quv kurslarini taklif qilmoqda. Yoshlar 1+1 dasturi asosida 6 kun, ya'ni 48 soat davomida maxsus kurslar tashkil etilgan. Prezident qarorida kredit miqdori tadbirkorlik tashabbusiga ega jismoniy shaxslarga biznes boshlashi uchun 33 million so'mgacha miqdorda 6 oygacha imtiyozli muddat bilan 3 yillik kredit ajratilishi aytilgan. Mikrokredit bankning Samarqand viloyatidagi filiallaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, bu aholiga imtiyozli ravishda kredit berish uchun yo'lga qo'yilgan 8 dasturning so'ngisidir. Bunga qadar oilaviy tadbirkorlik qiluvchilar, temir daftar yoki ayollar daftariga kiritilganlar, ta'lim olishni istovchilar va hokazo ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun ham imtiyozli ravishda beriladigan ijtimoiy kredit dasturlari yo'lga qo'yilgan. Ammo bank mulozimi ketma-ket joriy qilinayotgan bu dasturlar orqali aholiga berilayotgan kreditlarning oyma-oy to'lovini undirish va kreditni so'ndirish muammoli bo'lib qolayotganini e'tirof etdi. Uning aytishicha, shu yil fevraldan boshlab har bir tumandagi 4 sektor, mahalla va bank mas'ullari uyma-uy yurib, unmagan kreditlarni undirishni boshlagan. O'zbekiston Markaziy bank tizimida ishlagan sobiq mulozimning aytishicha, Mikrokredit bank va Xalq banki, shuningdek imtiyozli kreditlar berishga mas'ul qilingan Agrobank, bunday kreditlar uchun beriladigan mablag'lar asosan ichki mablag' hisobidan shakllantiriladi. Mulozimga ko'ra, mablag'ni Moliya vazirligi ajratadi. Bu pul esa asosan soliq va tijorat banklarida kredit foizlaridan yig'ilgan puldan ajratiladi. O'zbekiston Markaziy banki 2021 yilning 1-iyun holatiga bergan hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda aholi tadbirkorligi uchun ajratilgan imtiyozli kreditlar miqdori 11 trillion 800 milliard so'mdir. Ayni paytda O'zbekiston banklaridagi muammoli kreditlar ulushi 4.7%ga o'sib, 14 trillion so'mga yetgani aytilmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari kun sayin ortib borar ekan. Korxona va tashkilotlar o'z xodimlarini zudlikda emlash haqida ko'rsatmalar olgani, ba'zi joylarda xodimlarni Xitoy-O'zbek vaksinasi bilan emlash majburiy tus olayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatining ozodlik suhbatlashgan xodimlaridan biri ularga Xitoy-O'zbek vaksinasini tashqari boshqa vosita bilan emlatish tanlovi berilmayotganini aytdi. Bundan oldin O'zbekistondagi nashrlar ham ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa turdagi tashkilotlar xodimlarini koronavirusga qarshi zudlikda emlash tavsiya etilgan xat olgani haqida xabar bergandi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining ozodlik suhbatlashgan mulozimi xodimlarni emlash haqida tashkilotlarga tavsiyalar berilganini tasdiqladi, lekin emlash majburiy emasligini aytdi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 30-iyun kuni Xitoy O'zbekiston hammuallifligida tayyorlangan ZF
UZVAC 2001 vaksinasining navbatdagi 1 million dozasi Xitoydan olib kelingan. Mamlakatda emlash boshlanganidan buyon O'zbekistonga bu vaksinaning qariyb 6,5 million dozasi olib kelingan. O'zbekistonda bu vaksinadan tashqari AstraZeneca hamda Sputnik vaksinalaridan foydalanilmoqda. Lekin mamlakat vaksina zaxirasidagi 7,5 million dozaning aksarini aynan Xitoy-O'zbek vaksinasi tashkil etmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tashkilot va korxona ishchilari bu vaksinaning sog'liqqa nojo'ya ta'sir qilib qo'yishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Oldin Pfizer vaksinalarini ham O'zbekistonga keltirilishi aytilgandi. Hozir taklif etilayotgani faqat O'zbekiston Xitoy bilan ishlab chiqqan vaksina bo'lib turibdi. Sog'lig'imizga nojo'ya ta'sir qilib qolishdan qo'rqayapmiz, deydi Toshkentlik o'qituvchi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari esa bu vaksina sog'liqqa nojo'ya ta'sir borasidagi xavotirlar asosligini aytib kelishadi. Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosarlari va boshqa o'zbek amaldorlari Xitoy vaksinasi bilan o'zlari va oila a'zolari emlanganliklarini da'vo qilishgan. O'zbekiston innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov Xitoy-O'zbek vaksinasi ikkinchi dozadan keyin 90-93% samara berishini aytgandi. Ammo o'zbekistonlik kamida 11 nafar bemorning Xitoy-O'zbek vaksinasini olganidan so'ng koronavirusga chalingani bu vaksinaga bo'lgan ishonchsizlikni yana ham kuchaytirdi. Ayni paytda ozodlikka joylardan vaksina olganidan keyin ham koronavirusga chalinish hollari haqida xabarlar kelmoqda. 30 iyun kuni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 1-chi son yuqumli kasalliklar shifoxonasi direktori Anvar Husanov 11 nafar shaxsning koronavirusga qarshi vaksina olganiga qaramay virusni yuqtirib shifoxonada muolaja olayotganini tasdiqladi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi emlash shu yil 1 apreldan boshlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar O'zbekiston aholisining 4% koronavirusga qarshi to'liq emlangan. Bu 35 million aholi yashaydigan mamlakatda ko'p raqam emas.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy kommunistik partiyasi tashkil etilganiga 100 yil to'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 1-iyul kuni Xitoyda hukmron kommunistik partiyaning 100 yillik yubileyi nishonlandi. Pekin partiya bir asrga to'lgan kunda Xitoyning jahon miqyosida o'sib borayotgan ta'sirini hamda mamlakat ichidagi iqtisodiy va siyosiy g'alabalarini olqishladi. Xitoy Xalq Respublikasi prezidenti Si Szinping Tiananmen maydonida to'plangan olomon oldida nutq so'zladi. Xitoy rahbari partiya mamlakatni qashshoqlikdan qutqarganini ta'kidladi va Xitoyning harbiy va siyosiy faolligini kengaytirishga va'da qildi. O'zini bizdan axloqiy jihatdan ustun ko'radiganlar va bizga aql o'rgatish huquqiga egaman deb hisoblaydiganlar vazini qabul qilmaymiz, dedi Xitoy rahbari. Biz hech qachon boshqa biror mamlakat xalqini bezovta qilmaganmiz, ezmaganmiz yoki bo'ysundirmaganmiz va bunday qilmaymiz ham, deya so'zini davom ettirdi Si. Xuddi shu tamoyilga binoan biz hech qachon hech kim Xitoyga zo'ravonlik qilishiga, zulm o'tkazishiga yoki bo'ysundirishiga yo'l qo'ymaymiz. Kim bunga urinib ko'rsa, 1.4 milliard odam qurgan temir devorga duchor bo'ladi, dedi u. Xitoy rahbarining guldiroz qarsaklar bilan kutib olingan nutqi Pekin dunyo ishlarida qat'iy va kattaroq rol o'ynay boshlagan hamda mamlakatda millatchilik ruhi avjolayotgan bir pallaga to'g'ri keldi. So'nggi 40 yil ichida Xitoyda turmush darajasi sezilarli darajada yaxshilandi va mamlakatning xalqaro moliyaviy va siyosiy ta'siri oshdi. Bunga qaramasdan tahlilchilar ko'plab davlatlar Xitoyning yuksalishidan foyda ko'rayotgan bo'lsa-da, Pekinning iqtisodiy ta'siri ostida bo'lgan mamlakatlarda demokratiya va inson huquqlari yemirilayotganiga ishonadilar. Ularning ta'kidlashicha, ushbu tendensiya Xitoy kommunistik partiyasining mamlakat ichidagi va chet eldagi obro'si o'rtasida tobora oshib borayotgan tafovutdan dalolat beradi. Xitoy diplomatiyasida ichki siyosat har doim birinchi o'rinda turadi va Pekinning so'nggi bir necha yil ichidagi faoliyati ana shu ichki auditoriyaga qaratilgan, dedi Xitoyning Fuqarolik armiyasi kitobi muallifi Peter Martin Ozodlikka bergan intervyusida. Aksar hukumatlar Xitoy o'zma dilini butun dunyo bo'ylab tarqatishga urinishidan xavotirda. Shuning uchun xalqaro miqyosda kommunistik partiya rahbarligidagi Pekin bo'yicha 1970-yillardan beri kuzatilmagan darajada xavotir yuzaga kelgan, dedi u. Dunyoning aksariyat qismi Xitoyda tarqala boshlagan COVID-19 pandemiyasi bilan kurashar ekan, Pekin o'zining geosiyosiy ta'sirini kuchaytirishga kirishdi. Natijada dunyoning ayrim qismlarida Xitoy ta'siri yanada kuchaydi. Pekinning ayrim mamlakatlar bilan munosabatlari yomonlashdi. Pew tadqiqot markazi 30 iyun kuni Shimoliy Amerika, Yevropa, Osiyo va Tinch okeanidagi 17 rivojlangan mamlakatda o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, aksariyat mamlakatlar Xitoy haqida salbiy qarashga ega. So'nggi bir yil ichida Xitoy Avstraliya bilan savdo mojarosini boshladi. Hindiston bilan chegarada harbiy to'qnashuvni boshdan kechirdi. Bahsli Janubiy Xitoy dengizining ayrim qismlarini o'z nazorati ostiga oldi. Xitoy Xinjiang viloyatida 1 million yoki undan ham ko'p uyg'ur, qozoq va boshqa musulmon xalqlar vakillarini konsentratsiya lagerlarida saqlayotgani Pekinning ko'plab boshqa mamlakat bilan munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Pekinning Markaziy Osiyo hukumatlari bilan aloqasi mustahkam bo'lib qolayotgan bo'lsa-da, Xinjiangdagi lagerlar qo'shni davlatlar bilan ziddiyatni kuchaytirdi va mahalliy aholi orasida Xitoyga nisbatan salbiy qarashlarni keltirib chiqardi. Masalan, Qozog'istonda Xitoy tuzumiga qarshi norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Ayni paytda AQSh hukumati va qator g'arb parlamentlari Xitoyning Xinjiangdagi harakatlarini genotsid deb baholadi. Xinjiangdagi huquqbuzarliklar tufayli Yevropa Ittifoqi Xitoyga qarshi sanksiya joriy qildi. Pekin ham bunga javoban o'z sanksiyalarini kiritdi va natijada may oyida Bryussel va Pekin o'rtasida imzolangan yirik sarmoyaviy bitim muzlatib qo'yildi. Xitoyning shu nomli millatchi filmlar franshizasidan olingan Bo'ri jangi diplomatiyasi ko'plab g'arb mamlakatlari qarshiligiga uchrab keladi. Yevropa bo'ylab Xitoy bilan bir necha diplomatik mojaro sodir bo'ldi. COVID-19 vaksinalarini hadya qilish va imtiyozli narxda sotish orqali olib borayotgan vaksina diplomatiyasi Xitoyga o'z ta'sirini kengaytirish va siyosiy manfaatlarini ko'zlash uchun qo'shimcha zamin yaratgani aytilmoqda. 24 iyun kuni g'arb diplomatlari Pekinni Ukrainaga bosim o'tkazishda aybladi. Ularning so'zlariga ko'ra, Pekin Kiyevni Xinjiangda ko'proq tekshiruv o'tkazish chaqiriqlarini qo'llamaslikka undagan, aks holda va'da qilingan vaksinalar eltib berilmasligini aytgan. Xitoy rasmiylari bu ayblovni rad etdi. Pekin atrof-muhitni muhofaza qilish siyosatidan tortib, Xinjiangacha bo'lgan masalalar bo'yicha o'z pozitsiyasini yumshatmoqchi emas, deydi Martin. Xitoy xalqaro miqyosda qiyinchiliklarga duchor bo'layotganiga qaramay, hali ham dunyo bo'ylab o'z ta'sirini kengaytirmoqda. Bunday fikrni Osiyo tadqiqotlari milliy byurosining katta xodimi va Fransiya mudofa vazirligining Xitoy bilan bog'liq strategik masalalar bo'yicha sobiq maslahatchisi Nadej Rollan ilgari surdi. Rivojlanayotgan dunyo Xitoy o'z ta'sirini kengaytirish uchun tobora ko'proq chora ko'rayotgan va natijaga erishayotgan ulkan maydon, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. So'nggi yillarda Pekin Afrika, Yevrosiyo va Latin Amerikasi bo'ylab diplomatik aloqalarni kengaytirdi hamda o'zining bir makon bir yo'l loyihasi doirasida ko'p milliard dollarlik infratuzilma loyihalari bo'yicha bitimlar imzoladi. Xitoy boshqa davlatlarning boshqaruv tizimini shakllantirishga faol harakat qilayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz, dedi Rollan. Hali hammasi amalga oshirilmayapti, ammo kelajak uchun poydevor qurilayotganini ko'rib turibmiz, dedi u. 28 iyun kuni Si va Rossiya prezidenti Vladimir Putin video muloqot o'tkazib, ikki mamlakat o'rtasida o'sib borayotgan hamkorlik haqida suhbatlashdi. Ikki rahbar Xitoy va Rossiya o'rtasidagi yaqin qo'shnichilik va do'stona hamkorlik shartnomasini ham 5 yilga uzaytirdi. Xitoy Serbiyada kuzatuv kameralari va ma'lumot to'plash, saqlash va boshqarishni o'z ichiga olgan aqlli shahar loyihasini amalga oshirmoqda. Xitoy kompaniyasi shuningdek, so'nggi yillarda Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari bilan bitim imzolab, bu mamlakatlarga kuzatuv va yuzni aniqlash texnologiyalarini yetkazib berishni boshladi. Bunday tizimlar rasmiy ravishda yo'l harakati va fuqarolarni kuzatish tizimlari sifatida sotiladi, ammo ushbu texnologiyadan foydalanish axloqiy va inson huquqlari bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Xitoyning o'zida bunday texnologiyalar allaqachon keng tarqalgan, jumladan Xinjiangda ushbu texnologiya yordamida uyg'urlarning har bir qadami kuzatib boriladi. Xitoy global miqyosda ta'lim sohasiga ham aralasha boshladi. Serbiyaning 3 universiteti Jiao Tong universiteti bilan hamkorlik shartnomasini imzolab, uzoq muddatli madaniy aloqalarga yo'l ochdi. Shuningdek, Budapeshtda Shanghaydagi Fudan universiteti bilan hamkorlikda yangi universitet ochish rejalashtirilmoqda. Bu Yevropa Ittifoqi hududidagi ilk Xitoy universiteti bo'ladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada qizil hududda ishlagan vrach va hamshiralarga ustama pul to'lanmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada o'tgan yildan beri qizil hududda ishlayotgan tibbiyot xodimlari va'da qilingan ustama haqlarini hanuzgacha olisha olmayapti. Ustama to'lovlarini hukumat o'tgan yili aprelda joriy qilgan edi. O'shandan beri mintaqaviy vazirliklar va kasalxonalar ma'muriyati bu mablag'larni o'zlashtirish uchun turli nayranglarni o'ylab topishmoqda. Irkutsklik oliy toifali diagnostika shifokori Sergey Kovalchukni bemorlar juda qadrlashadi. U ishlaydigan klinika rahbariyati esa aksincha. Xushlamasliklari sababi shundaki, u COVID bemorlari bilan ishlaydigan xodimlarni rag'batlantirish masalasida boshliqlar bilan murosa qilmaydi va vaqti-vaqti bilan matbuotda chiqish qilib, kasalxonada rag'batlantirish pullari qanday taqsimlanayotgani haqida oqizmay-tomizmay gapirib beradi. Shahar perinatal markazida ancha paytgacha quyidagi sxema qo'llangan. Odamlar bir oy to'liq ishlab, ish haqlarini olishar, oradan bir muncha vaqt o'tgach ma'muriyat yuridik bo'limidan xodimlar kelib, pulning bir qismini naqd ko'rinishda kasalxona kassasiga qaytarishni talab qilishardi deya hikoya qiladi Nur diagnostikasi bo'limi mudiri Sergey Kovalchuk. Bosh vrach bilan orasi buzilishini xohlamaganlar axiri har biri 30 dan 40 ming rublgacha, ya'ni o'rtacha 500 dollardan pulni kassaga topshirishadi. Nimaga aynan naqd pul bilan qaytarish kerakligini esa aytishmaydi. Na bosh vrach va na buxgalter. COVID bemorlari bilan ishlagan tibbiy xodimlarning bir qismiga ustama to'lash rad etiladi. Chunonchi hamshira Aleksandra Kartaviniga sizni qizil hududga hech kim majburlab jo'natmagan deb javob berishibdi. Bosh shifokor aytishicha biz ko'ngilli bo'lib kelgan emishmiz. Hech qanaqa tibbiy yordam ko'rsatmapmiz. Shuning uchun bizga hech qanday to'lov to'lanmas ekan. Sog'liqni saqlash vazirligiga ham, prokuraturaga ham yozdim. Ularning javobi bosh vrachniki bilan bir xil bo'ldi, deydi Aleksandra Kartavina. Provardida ayol qonuniy haqqi uchun kurashishdan voz kechib, kasalxonada ishini davom ettiradi. Klinika rahbariyati Настоящее время telekanalining mazkur vaziyat yuzasidan izoh berish haqidagi so'roviga hozircha javob bergani yo'q. Qarshilik ko'rsatishga uringanlarni, qonunchilikda qayd etilgan barcha normalar amal qilishini talab qilayotganlarni bo'shatib yuborishyapti. Sentyabr oyida 7 vrachimiz gubernatorga murojaat bilan chiqdi, davom etadi Sergey Kovalchuk. Nijniy Tagildagi tez yordam stansiyasi xodimlari to'lovlarning mahalliy byudjetdan to'lanadigan qismini salkam 2 oy kech olishdi. Tez yordam feldsheri Irina Shalunovaga ko'ra, bu summani yana kamaytirishmoqchi. Farmonda ORVI pnevmoniya deb aniq ko'rsatilgan bo'lsa-da, harchand bahslashmaylik, iqtisodchilarimiz uni o'z bilganlaricha talqin qilib, biz faqat COVID uchun to'laymiz deb oyoq tirab olishgan. Gubernatorlik to'lovlari nima bo'larkin, uni to'xtatib qo'yishmasaydi, xavotirlanadi Shalunova. COVID bemorlari bilan aloqada bo'lgan xodimlarning aynan qaysi xizmatlari uchun qancha miqdorda haq olishini hech kim, hatto tibbiyot xodimlarining o'zlari ham aniq aytisha olmaydi. Ba'zi mintaqalarda, masalan, Perm o'lkasida hatto shifokor aynan qaysi smenada bemor bilan aloqada bo'lgani ham muhim ekan. To'lov uning asosiy ishda yoki o'rindoshlik asosida ishlaganidan kelib chiqib hisoblanar ekan. Agar bu asosiy ish joyingiz bo'lsa, bir sutkalik navbatchilikning hammasiga to'lashadi. Lekin o'rindoshlik asosida ishlayotgan bo'lsangiz, yarmini olasiz. Ularning normativ smena degan termini bor. U ish haftasi uzunligining 5dan 1ini tashkil qiladi. Raqamlarga aylantiradigan bo'lsak, agarda men asosiy stavkam bo'yicha bir sutka ishlasam va bemorlardan COVID-19 chiqsa, taxminan 3 normativ smenaga haq yozishadi, deydi Perm tibbiy tez yordam stansiyasi tibog'asi Artyom Bariskin. Tibbiyot kasaba uyushmalari fikricha, mintaqaviy sog'liqni saqlash vazirliklari va alohida tibbiyot muassasalarining kimga, nima uchun va qancha to'lashga doir qarorlari aksar hollarda hukumat qaroriga ziddir. Tibbiyot xodimlari mintaqalararo kasaba uyushmasi Rossiya bosh prokurori Igor Krasnovga xat yozib, sog'liqni saqlash vazirligining xatti-harakatlariga huquqiy baho berishni so'ragan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.